ottaa maskin päähän ja jonkunmoisen taskulampun, joka kestää vettä siinä pinnassa, niin siellä nämä tutut päiväkaverit sitten niin nukkuu ihan sikeätä unta, vetelee hirsiä siinä.
Jonain joutilaana kesäpäivänä laiturin nokassa voi tulla yhtäkkiä mieleen kurkistaa pinnan alle. Ja siitä se voi lähteä, elinikäinen harrastus. Miten erilaiselta tuttu rantaviiva näyttääkään veden alta käsin. Miten valo välkehtii ja väreilee vedessä pinnan aaltoillessa. Miten vesi suurentaa, miten vesikasvit liikkuvat vedessä. Vanhat puurungot makaavat pohjalla tummina ikiaikaisina hahmoina. Aika tuntuu pysähtyneeltä pinnan päälliseen kiireeseen verrattuna. Toisaalta ohi saattaa pyrähtää kalaparvi yhtenä kylkivivaistin johdattamana joukkona. Ja jos malttaa odottaa, voi ehkä nähdä kaloja saalistamassa siellä kaatuneiden puurunkojen, vesikasvien ja kivien lomassa, tai piileskelemässä, tai vaikka nukkumassa. Voi nähdä, miten niiden kyljet kimaltavat auringossa, miten hyvin ja tarkoituksenmukaisesti niiden erikoiset värit sulautuvat taustaan ja häivyttävät ne osaksi vihreää hämärää. Kun kerran malttaa laittaa päänsä veden alle, tai kaivaa esiin snorkkelin ja maskin ja räpylät, ja ehkä vielä vesitiivin pokkarin, ja lähteä liikkeelle, niin siitä saattaa alkaa seikkailu. Näin ovat ainakin monet vedenalaiskuvaajat kertoneet kuvaustaipaleensa alusta. Ja samalla lailla kesällä pikkupoikana käynnistyivät myös Kotkan Maretaariumin akvaristi Juha Soinilan sukellushommat.
Kyllä se oli semmoinen haave jo pienenä, että löytyi isän vanha maski, joka oli vähän reikäinenkin, mutta se vaan päähän ja räpylät jalkaan ja sitten sinne kotivesiä puljaamaan ja tutustumaan. Näkyvyyttähän ei ollut kauheasti, puolisen metriä ja semmoista tunnustelua se oli, mutta kyllä sielläkin kaloja jotain vilahteli, että, mutta ne oli vaan semmoisia nopeita käyntejä, että ei päässyt tarkemmin tutustumaan.
Siis tää oli joskus, kun sä olit jotain 10-ikäinen tai jotain.
Joo, vähän päälle 10 vuotta oli sellainen, että 70-luvun vaihteessa, 1970-luvun vaihteessa. Sitten kun tietysti tuli märkäpuvun hankinta, että se pidensi sitä sukelluskautta, että pystyi kylmäänkin veteen menemään. Ja sitten kun isä heitti meidät tuonne vähän ulkomerelle sitten, ja se oli semmoinen, ooo, tämmöistä kuin täällä onkin, että kun silloin oli vesi vielä kirkasta ja näkyvyyttä, se rehevöityminen ei ollut niin pitkällä, niin siitä se sitten lähti, että sitten piti saada laitteet heti seuraavana vuonna, että ja pääsi vähän pitempään viipymään siellä veen alla. Että.
Semmoinen niin kuin tilantuntu oli se
kyllä,
ihme.
Joo, kyllä se, että näkyy tosiaan, että rakkolevää, että meni portaittain alaspäin sinne ja mutuparvia ja mitä piikikalaparvia siellä sitten liikuskeli. Että.
Tuosta muuten tuli mieleen, että se on hämmästyttävää, miten pitkiä aikoja lapset kestää olla kylmässä vedessä.
No joo, kyllä. Mä itsekin muistan, sitten oli joku V-lämpötä, oli 7-18, niin 2 tuntia siellä purjattiin. Ei ollut vielä mitään märkäpukua silloin vielä. Ja täällä nyt, jos on yli 20, niin melkein kuiva puku päällä pitää olla, pääsee veteen.
Sitten tarina jatkuu niin, että sä oot jatkanut sukeltamiseen, siitä on lopulta tullut myöskin osittain sun ammatti.
Joo, kyllä se sukellus vei. Ja oikeastaan se oli sitten jo, että pääsi aikanaan Jyväskylän yliopistossakin sinne töihin, että oli sukellustaito ja näin. Ja nyt aikanaan myös sitten ne Maretaariumin vaadittiin sitten, että pitää olla sukellustaitoinen, että pystyy tämän akvaristin hommia sitten tekemään. Että.
Niin sä oot Maretaariumissa akvaristina ja mitä se tarkoittaa käytännössä, minkälaisia ne sukellukset on?
Tietysti siihen kuuluu tämä muukin kalojen ruokinta ja tämmöinen tekniikan vahtiminen ja muuta, mutta sitten sukellukset täällä käsittää tuon isossa altaassa kalojen ruokinnan ja altaan muutenkin huoltamisen, puhtanapidon ja silloin tällöin jotain rakennusjuttuja ja tämmöisiäkin. Että.
Ja sitten luonnonvesissä sukellellaan joskus esimerkiksi etsimässä kaloja vai?
No kyllä joo, tämä olisi tietysti hinku, että pääsisi useamminkin tuonne sitten, että kaikenlaisia tulee mieleen joskus vanhoja muistojakin sitten, että kerran vielä tuonne, kun nythän se on linnustonsuojelualuetta, että sinne ei enää päässyt, mutta tuli toukokuun lopussa oltu, se oli piilevä kukintaa vielä, että näkyvyys taas huono, niin ison kiven päällä kökottiin, että joku simppu siinä on ja mentiin lähelle katsomaan, niin tosiaan komea iso simppu ja sehän oli heti tietysti käymässä päälle siinä, että varmaan kutua vahti siellä tai mätiä, että sieltä antaa olla kaverin rauhassa, että ei tule sitten mitään ongelmia sen poikasten tai tämmöisten vahtimisen kanssa siinä. Että.
Siis minkälainen, kun se tuli sua vastaan, niin miltä se näytti?
No se oli silleen tietysti joku, mitä voisi nyt kuvitella, joku tämmöinen luontodokumenteista koralliriutolta, joku tämmöinen ison kitainen meriahven tai joku tämmöinen merikrotti, joka sitten avaa suunsa ja hyökkää sua kohti. Sitten varmaan regulaattori sitä kiinnosti, että se oli kiiltävä ja ilmakuplia tuli vielä, että toi on joku pelottava oto, joka nyt pitää ajaa pois. Että ei se ehkä välttämättä sitä koko sukeltajaa ei sahamottanut siinä ympärillä. Että rintaävät auki ja suu auki silleen, ja se oli vielä aika vädikäs siinä vatsa, vähän punainen ja valkoisia ja mustia täpliä ja sellainen, että tosiaan niin tämmöinen harlikiini näkyy siellä veen alla.
Jos me puhutaan nyt kotimaisista kaloista sukeltajan silmin, ehkä jollain tämmöisellä otsikolla, niin kerro jotain, mitä muistoi sulla on veden alta kohtaamisista kalojen kanssa. Paitsi tietysti tämä, joka oli aika mainio.
No sitten on tietysti merialoilta tulee toinen mieleen, mikä on oikeastaan mun suosikkikalakin, on tämä kivinilkka, että kun se on niin ilmeikäs ja tämmöinen veijari sitten just monesti, kun merirokkoja on kivien alapinnat täynnä ja sitten taas ne, jotka on valoon päin, on täynnä levää, niin sitten kun kurkistelet sinne kivien alle onkaloihin, niin siellä saattaa kivinilkkoja mennä. Ne vilkuilee tälleen kattoo sinne kattoon ja varmaan yrittää napsia näitä merirokkojen lonkeroita, millä ne huitoo niitä pieniä planktonelijöitä ja napsivat aina onnistuvatkin välillä sitten nappaamaan merirokon jalat ravinnokseen. Että ja muutenkin niitä on sitten silleen tutustunut tähän kivinilkkaan, kun se oli sitten kaveri teki graduaan siinä Tvärminnässä ja mä olin sitten niitä pyytelemässä siinä. Siinä tuli vähän semmoinen kuin metsästyksen tunne, että kun haavitaan siellä kivinilkkoja ja aina kun sai haaviin, niin se oli semmoinen pieni voitto. Että vähän ehkä tulee mieleen mureena tai semmoinen, että pitkä pyrstönen semmoinen, sitten isot pyöreät huulet, siinä se nimikin viittaa vähän siihen, tämä tieteellinen nimi. Ja sitten siinä on vähän jännä vielä semmoiset pikkasen vihertävät silmät kiirtelee, että tulee kun läheltä kattoon niin ja sitten ilmeikäs, kun se silmät liikkuu ja kattelee, arvioi, että mitäs toi nyt oikein meinaa. Että tietysti se, kun se synnyttää eläviä poikasia, että kesäaikana sitten on tämä lisääntyminen, sitten vuoden kylmimpään aikaan, niin jääsukelluksen joskus jään alla käytiin, niin löytyi semmoisia 5-senttisiä pieniä kivinilkkoja sitten levävyöhykkeestä. Että
minkälainen kivinilkka oli saada kiinni? No ainakin nopea varmaan.
No se oli semmoinen vikkelä, että siitähän se oli just, että mut sekin oli sitten, että kun oppi oikean tekniikan, että laittoi haavin aina sen nenän eteen, että tökkäs kädellä tai lampulla pyrstöön, niin se hyppäsi sinne haaviin, että pohjan läheltä, kun sen pohjakalahan se on, että pohjaa pitkin menee, että se ei. Ja tietysti nopeasti, kun säikähti, niin ui sitten kyllä irti pohjasta, mutta ja katoaa näkymättömiin, mutta hyvällä onnella onnistui aina niitä saamaan sitten. Että isot oli jopa semmoisia 2-30-senttisiä, että ihan niinkään pieniä. Täällä Maritaarimissakin ollaan päästy seuraamaan, että kun ne sitten koiraa tanssii naaraille elokuussa sitten, ja tietysti paras tanssia sitten palkitaan, ja se pääsee lisääntymään sen naaran kanssa, jolloin sitten se kietoutuu sen naaraan ympärille, ja sehän on tämmöinen niin kuin nisäkkäälläkin vähän näin sisäinen hedelmöitys, että naaras kantaa sitten ne mätimunat sisällään ja vasta sitten tammi-helmikuussa niin putkauttelee semmoisia tulitikun mittaisia kivinilkkoja sitten, jotka on täysin kehittyneitä, että pystyvät itse etsimään heti ruokansa ja pakenemaan vihollista ja piiloutumaan ja näin, että se on varmaan sen takia aika runsaskin on se kivinilkka täällä meidän merialueella.
Eikö se ole aika erikoisia systeemeitä, mitä on kehittynyt niin kuin nämä tämmöiset elokuiset tanssit?
No joo, kyllä se on. Ja tietysti toinen on sitten, mitä kerran onnistunut kuvankin saamaan, niin tosiaan niin siloneulasta, joka on sitten merihevosen sukulainen, niin ihmettelin, että mitä tavallisia patteja silloin niin kuin mahan puoli täynnä. Ja sitten kuvasta vasta, kun katteli sitten, niin no sehän on siloneula koiras, jonka vatsapuolelle naaras on kiinnittänyt mätimunat siihen kiinni. Ja se koiras kantelee niitä ja vartioi sille omassa ruumiin tavallaan siinä kiinni. Ja sitten vasta poikas, kun kuoriutuu, niin ne lähtee omaan elämään siinä. Että särmäneula on tietysti vielä pitämällä ja sitä mä en ole onnistunut näkemään tuolla luonnossa. Mutta silloin vielä semmoinen sikiöpussi, minne se naaras pistää ne mätimunat. Että se on tosiaan niin kuin merihevonen. Että
niin siloneula on niin mahdottoman kapea kaveri.
Joo, se on oikeastaan niin kuin semmoinen nauha, että monta kertaa tuollakin, kun on ottanut videoa veen alla, kuvannut semmoisia ajoja, tehnyt kasvillisuuden läpi, niin siinä ei niin kuin silloin niitä kuvausvaiheessa huomannut ollenkaan, että se on täynnä siloneuloja, mutta sitten kun on katsonut monitorista, niin hupsista, tähän onkin ihan täynnä pieniä päitä siellä pistelee pystyä sitten, että on ollut heinissä kiinni niitä, että sitten jälkeen seuraavalla sukelluksella katsonut tarkemmin ja niitä löytynytkin, haa joo, että niitä ne onkin tosiaan paljon, että
käykö sulle usein näin, että siis kun kalojen tämä väritys on monella tavalla suojavärineet, on vaalea vatsa ja tumma selkä ja sitten näitä täpliä ja viivoja, jotka niin kuin tälle optisesti harhauttaa niin, että ne sulautuu sinne veden välkkeeseen ja kasvillisuuden sekaan, niin käykö sulle usein niin, että se väritys hämää?
Aika montakin kertaa, että varsinkin tälle kun on vähän taukoa ollut ja mennään taas taas Veenalle, niin just esimerkiksi no Kampela on sit paras esimerkki just, että kun lähetyt pohjaan, niin se lähtee yhtäkkiä pohjaliikkeelle ja huomaat, että ahups, Kampelahan se olikin sitten, että koska tosiaan yksikin muistuu mieleen, se on tämmöinen tumma kalliopohja levien välissä ja siinä oli sitten näitä valkoisia Itämeren simpukan tyhjiä kuoria siinä kalliolla, niin sitten katsoi vähän tarkemmin, että hei, tuossa on silmät ja suu ja alkaakin eväreunoa näkymään, että se oli niinku yhtä tumma kuin se kallio, mutta se oli myös täplittänyt valkoisia täpliä selkäänsä, että niitä Itämeren simpukan kuoriakin tavallaan niinku matkinut sinne, että taisin saada sitten jonkunmoisen diakuvankin aikana, silloin oli vielä tämä dia-aika, että ei ollut digikameroita, että se jäi yhteen kuvaan, mutta kyllä sitten jonkinmoinen kuitenkin tuli, että ja sitten tietysti toinen niinku no hauki on sitten, että se on paikallaan ruovikossa, se on muutenkin semmoista vihertävää, meidän veet on aika vihertäviä, haukikin vihreä, niin jos ei se liiku, sitten vasta lähtee liike paljastaa sen, että oho, tossaan se oli, ja sitten sen jälkeen sitä osaa kyllä seurailu ja löytää sen sitten, ja usein se vielä palaa sitten seuraava sukellus, mennään katsoa, se on siinä samassa paikkaa hauki, mistä lähti, ettekään kerran.
Toi on kyllä tosi ihmeellistä toi Kampelakin, kun miettii sitä, että sen ymmärtää vielä, että se jotenkin pystyy sulautumaan siihen pohjan yleissävyyn, mutta että vielä sitten tuommoista hienosäätöä, niin aikamoista.
No kyllä se joo, että miten se niinku osaakin sitten, että huomaat, aijaa, kato, toi on valkoinen, että nyt laitetaan valkoista tonne, ja sitten muuten tummaa, tai sitten näin, että sitä joutui mieleen vähän, että just tämä vanha vitsi, että mitä se laittaa sakkialaudan päälle, niin osasko ne senkin piirtää selkäänsä, että ei se nyt varmaan ihan mitään punaisia ja sinisiä sävyjä, mutta tämmöistä tummaa, ruskeata, vaaleankeltaista ja tällaista valkoista, mitä nyt omasta ympäristöstä löytyy. Että.
Kampela pystyy siis tosiaan vaikuttamaan siihen värisävyyn sen pohjan mukaan.
Että. Kyllä, kyllä pystyy. Että, ja silleen se naamioituukin, että kaikkiin pohjiin, kun ei pysty vielä kaivautumaan sitten, että mikä on sen toinen piilokeino, että jättää vain silmät sinne näkyviin, että millä se sitten väijyy tietysti varmaan ravintoeläimiään. Että ne ei tiedä, että tuossa on ahnaskala, joka nappaa kohta suuhun pienen poikaskalan. Niin.
No me puhuttiin tästä tämmöisistä erikoisista tapahtumista kalojen elämässä siellä veden alla, niin onko sulla niinku tavoitteita päästä näkemään, onko se yleensä mahdollista, kun sukeltaa, niin päästä näkemään jotain erityisiä hetkiä vai onko sitä väistämättä semmoinen häiriö, että ei voi päästä keskelle kututansseja?
No kyllä on tietysti jo paljonkin haaveissa ja suunnitelmissakin ennen oli paljon enemmänkin tämmöisiä, että just päästään esimerkiksi talvella jään alle löytämään, kun härkäsimput nousee matalaan veteen, niin niiden kutuja, kun se on kuulemma komeen keltainen tai vihreä tämmöistä, mutta vielä en ole onnistunut semmoista löytämään. Sitten oli opiskeluaikana, olen lukenut Jyväskylän yliopistossa kalabiologiksi, niin oli siellä sitten, että mennään muikun kudulle jonne järvelle, kun ne laskee yöllä sitten matalaan veteen, tai keväällä, kun kuoren nousee jonne jokisuuhun, mutta en ole onnistunut näkemään vielä, että tietysti aika oli tiukalla silloin opiskeluaikana ja näin, niin sitten, että joka päivä ei voinut siellä kölliä siellä veessä ja ootella niitä, että nyt no. Siinä olisi ehkä voinut paremmat mahdollisuudet olla.
No mitkäs nyt olisi semmoisia unelmia?
Kyllä ne on vielä samat oikeastaan säilynyt sitten, mutta tietysti ainakin se, että mitä aikaisemminkin on kokenut sitten, että jossain tuolla Konneveen Siikakoskessa, mikä oli Kekkosenkin, presidentti Kekkosenkin mukaan, niin Pohjoismaiden paras kalapaikka, niin siellä sitten mentiin sinne jokeen, niin sehän oli sitten myös tavallaan istut siellä keskellä särkiparvea, se oli niin kuin seinämä ympärillä, kierti sua särkeä ja ahventa, sitten sieltä löytyi tietysti harjusta, taimenta, tämmöistä, ja niitä pääsi ihan lähelle tosiaan katsomaan, ja
minkä takia on siellä on sellaista?
Just varmaankin se joki, koskipaikka vielä, niin kerää sitä ravintoa, se on hyönteisiä, vesiperhos, koskikorentoja ja muita, niiden toukat viihtyy siellä ja varmaan se ravinnon takia just sitten. Että
se toi paras tapa, että istuu itse niinku paikallaan.
No kyllä se on jo, että ihan paikallaan tai pikkuhiljaa ryömin meillä lähestyy sitten, ettei niinku vauhilla mennä. Että kyllä ne kalatkin ensin pelkää, mutta paras esimerkki oli just siinä, niin kuvattiin videolle noita pohjoisen jokia, niin siellä oli sitten Luttojoessa harjuksia ja mulla meni puoli tuntia lähestyä siinä sitten, että kun se oli semmoinen sopiva paikka siinä just alkoi se rinne lähti niin kuin syvemmälle, niin siinä oli semmoisia kivan kokoisia harjuksia sitten, niin puoli tuntia lähestyi ja sen jälkeen me puolen metrin päästä pääsin niitä kuvaamaan ja ne aina väliltäkin lenkinä tuli ihan siihen viereen uudestaan. Sitten se oli semmoinen kiven takana akavirta, että oli hyvä olla siinä paikallaan ja se olisi oikeastaan semmoinen, minne nyt haluaisi kyllä uudestaankin, että jos Lappiin tässä lähtee, niin sukelluskammat kyllä mukaan. Se on muutenkin luonnossa liikkuminen, kun rauhassa mennään ja näin hissukseen, niin pääsee näkemään paljon enemmän kuin metelöiden ja nopeita liikkeitä tehdä ja itsekin ajattelen nyt, että jos on aikaa ja pääsisi tuonne, niin melkeinpä niitä turhaa sitä yrittää pitkiä matkoa uijakkaan, vaan köllöttelee siellä kameran kanssa pienellä alueella ja yrittää etsiä toivoa, että niitä kaloja tulisi sitten katsomaan, mitä sä siellä teet. Että ainakin piikikalat tulee lähellä ja sen isät vahtii niitä poikasia heinäkuussa, niin isot parvet ihan matalat, syvällekään ei tarvitse mennä. Että.
Onko tämä tavallinen kaari sukeltajissa, että ensiksi lähdetään niinku tohinalla syvälle ja kauas ja nopeasti ja sitten vasta, kun ikää tulee ja viisastuu, niin tajuu rauhoittuu?
No se tuntuu ainakin, että mun ikäluokassa, kun 40 vuotta sitten aloittelin ensimmäiset sukellukset tosiaan, että silloin oli vähän, että piti olla kova kaveri ja mennä syvälle ja olla kauan ja näin sitten. Ja ei oikein otettu välttämättä niitä heikompiakaan sukeltajia aina huomioon sitten, ja nyt se on taas ihan päinvastoin sitten. Ja mieluummin sitten tosiaan, että kun aika aikaisessa vaiheessa jo halusin kameran sinne veenalle mukaan, niin nyt se on tosiaan, että semmoista lillimistä paikalla ja hissukseen ja mennään ja näin ja katellaan ja kuulostellaan siellä, että näin, että silleen ne paremmat tulokset syntyy, kuin että yrittäisit kahmia pitkän rantakilometriä ja uimalla ja sieltä, jos jotain vaikka törmäis, mutta vaihtaa sitten vaikka paikkaa ja lillii taas toisessa paikkaa sitten. Että.
Onko sun mielestä kalat, puhuttiin suojaväreistä monista eri kuvioista ja ihmeellisestä elämästä, ihmeellisestä maailmasta, onko ne kauniita? Tai kerro jotain hetkeä, jolloin sä oot oikein ajatellut, että miten mahdottoman kaunista tämä on.
Tuommoiset tietyt hienot valot tulee vielä, siivi löytyy jostain leväpuskien läpi ja Pellingin saaristossa, niin illalla siellä sitten vesi oli vielä lämmin, että niin mä ajattelin, että mä käyn pulahtamassa tuossa ihan rakkolevävyöhykkeessä ja siinä sitten iltavalot siivilöissä oli komeita rakkalevapuskia siellä, niin siellä silloin neula uiskenteli sitten ja siitä onnistun saamaan yhden hyvän kuvankin vielä sitten. Että, ja siitä vielä valo kuulti sen ruumiin läpi semmoinen vihertävän, vähän sinneltäviä raitoja ja siinä, että se on jäänyt iskostunut mieleen kyllä tilanteena. Että.
Valohan sinänsä veteen tulee vähän eri lailla kuin mitä esimerkiksi tänne.
Joo, kyllä, ja se aallokko vaikuttaa, se taittaa sitä, ja on kirkkaampia kohtia ja sitten pimeämpiä kohtia ja tietysti ne värithän sitten aika nopeasti suorattuu pois, että punainen menee ensimmäisessä 5 metrissä ja syvimmällä menee taas sitten nämä vihreän sinisen aallonpituudet. Että siellä vaikka on lamppu, niin sillähän sä näet siellä syvällä värejä sitten, mutta jos sammutat lampun, niin punainenkin häipyy semmoisesta jännän väriseksi, joka saa kuvitellakaan tai kuvaillakaan, että minkä värinen se sitten on. Että.
Joskus sanotaan, että suomalaiset ei välttämättä tunne kotijärviään niin hyvin kuin esimerkiksi jotain koralliriuttojen elämää sen takia, että sieltä on tullut enemmän ohjelmia. Ja voihan se olla, että ihmiset ei välttämättä lähirannoissansa sukeltele. Onko sulla vinkkejä nyt esimerkiksi heinäkuussa, että miten voisi lähteä perehtymään, että mitä siinä laiturin alla oikein on?
No ainakin tulee mieleen tälleen, että varsinkinhan sitten nämä, mitkä päivällä on kuitenkin vilkkaana ruokaa etsimässä, nämä kalat, ahvenet, särjet, hauet, niin ottaa maskin päähän ja jonkunmoisen taskulampun, joka kestää vettä siinä pinnassa, niin siellä nämä tutut päiväkaverit sitten niin nukkuu ihan sikeätä unta, vetelee hirsiä siinä usein vielä jonkun puiden kivien päällä, että ne ei ole missään koloissa piilossa, vaan tälleen niin kuin pois sieltä paljalta pohjalta, että yrittävät näin kätkeytyä. Ja todella voin sanoa itsekin, kun yösukelluksia tehnyt sitten, niin ne on ihan pallo hukassa, että kun se valo osuu silmiin jossain vaiheessa, ne herää siinä ja saattaa poukkoilla minne sattuu. Että sieltä voi vaikka käydä sitten haavin kanssa niin kuin kalakaupassa valkkaamassa hyvän kokoiset ahvenet niin ilta ruokapöytään, jos näin tahtoo. Mutta tosiaan niin siellä löytyy vaikka minkälaista sakkia, että ne pikkuhiljaa alkaa kerääntyä siinä vaiheessa, kun aurinko on laskenut sinne nukkumaan sitten. Että.
Mutta onko ne usein jossain rannan tuntumassa, miten sitä voi lähteä sitten pimeässä haarukoimaan, että mihin suuntaan kannattaa mennä?
No kannattaa ihan rannan suuntaisesti mennä vaikka sitten, ja usein snorklaamalla se syvyys riittää, että sä voit olla itse pääpinnalla, että niitä näkyy siitä. Varsinkin jos on vähän kirkkaampi vesi, niin sä näet siinä pariinkin metriä sitten, niin siitä niitä löytyy ihan niin tosiaan.
Mitä lajeja esimerkiksi?
Särkiä, särkikaloja kaikkea, särkeä, lahnaa, ahvenia, aukia. Sitten sieltä jos voi olla näitä yöaktiivisia kaloja, hyvällä on joku ankerjaskin vaikka tulla vastaan. Tai, no joo, niin tietysti järvissä ei sitten näitä tokkoja eikä muita, mutta no, simppuja ehkä, joku kivisimppu voi köllötellä siellä sitten saalistamassa tavata tosiaan. Nekin on ihan rantamatalasta 1,5 metrin syvyydestä alkaa niitä löytyä. Niin.
Loistava vinkki niille, jotka luulee, että mökkimaisemat on jo tullut tutuksi. Niin ei varmaan tämä puoli. Mites Juhani Soinila, onko sulle, kun sä oot vuosia sukellellut, niin onko sulle jäänyt jotkut kalayksilöt mieleen erityisesti?
Ei silleen tietysti, kun ei ollut mahdollisuutta käydä niin kuin useasti jossain tietyssä paikassa, mutta tuossa aikanaan opiskeluaikana tuli käytyä tuolla Päijänteeseen laskevan Arvajan reitin siellä Yläkoskilla, lähtee Kivijärvestä sieltä, ei Isojärvestä anteeksi, niin siellä suvantopaikassa oli sitten, sinnehän tietysti mentiin taimenia etsimään, olihan siellä niitäkin, mutta kiinnitti huomio semmoiseen, olisiko se ollut lähes parin kilon ahven. Se oli tuplasti isompi kuin muut siellä. Ja mä ajattelin, että tämä kun asuisi tässä rannalla, niin tosta varmaan saisi kesyteltyä semmoisen, päivittäin kävisi ruokkimassa, niin saisi semmoisen sukelluskaveni siellä, joka sitten seurailisi sua siellä sukelluksilla ja aina pikkukaloja antaisi sille tai jotain matoja tai tämmöisiä, niin varmaankin kesyyntyisi sitten, että koska nyt täällä töissä Maretaaramissa ollessa, niin täällähän on tullut sitten näistä osakaloista ja semmoisia niin kuin yksilöitä, että ne tunnistaa siellä ja tietää, miten ne pitää ruokkia, koska kaikki ei viiti vaivautua itse kaivamaan sitä ruokaa pohjalta, vaan se pitää sitten antaa heille. Ja ne kalat tietysti jo tuntee kanssa sut ja ne tulee sitten kärkkymään siihen, että joko sä annat nyt vai vieläkö on mennään ja mitä katselet.
Niin me seistään nyt tässä Maretaariumin ulkopuolella Kotkassa ja nyt voitaisiin mennä kyllä katsoa tuonne sisään, että minkälaisia tapauksia siellä on, koska täällä on kotimaisia kaloja, eli ne käyttäytymispiirteet, mitä tässä nähdään, niin nämä on ihan samanlaisia tietenkin tuolla luonnonvesissä, mutta ne ei välttämättä, niitä ei vaan tule nähneeksi, kun ei kukaan siellä semmoisia aikoja vietä.
Näin on jo, että täällä tietysti kun päivittäin näitä ruokitaan, niin ne sitten tutustuu ja tuntee sukeltajan ja tuntee meidät, kaikki ketkä täällä meitä akvaristeja tuolla sukeltelee sitten, niin eli tässä nyt ollaan tämän ison altaan äärellä.
Joo, me tultiin oikopolkua tuolta ja tämä on valtavan kokoinen allas.
7 metriä on tosiaan pinnasta pohjaan tämä syvyys ja halkasia on 10 metriä, eli tosiaan vettä on 500 000 litraa, eli kyllä sinne aika paljon mahtuu.
Me seistään tässä pohjan tuntumassa ja tuolta ylhäältä valo siilautuu tänne ja välkkyy tänään, kun aurinko paistaa, niin se välkkyy täällä kalojen kyljissä. Mitä lajeja tässä on?
No tässä ui nyt sitten tietysti harvinaisemmasta päästä, kun aloitellaan, niin etualalla on Suomen ennätys Venäjän sampi, joka tuli, olisiko siitä nyt jo 6 vuotta vierähtänyt, kun tuli tänne meille, ja oli silloin tosiaan 3,9 kiloa painava ja 92 senttiä pitkä, ja nyt ollaan tuossa yritetty mitata ja arvioida sen painoa, että painoa voisi olla 20 kiloa ja pituutta 1,5 metriä, ja sillä on sitten kaverina näitä Siperian sampia. No sitten täältä löytyy nyt tutumpi, on meritaimenta, merilohta, no ahvenia, meidän isommat ahvenet on 2,5 kilosia ja pituuttakin 1,5 metrin luokkaa. Sitten tuolla lähellä pintaa, siellä partioi vielä noita muutama toutain, siikoja. On siellä jossakin yksi harmaa nieriäkin vielä jäänyt sitten, tämmöinen vähän erikoisempi nierielaji, joka on tosin Pohjois-Amerikasta kotoisin, mutta on vielä sinnittelemässä täällä meillä sitten, koska sehän on poistunut muodista nyt, että niitä ei enää istutella ainakaan tällä hetkellä.
Kaloja on siis kymmenittäin.
Joo, tässä on 20 lajia ja yksilömäärä on joitakin satoja arvioisin, että
niin kaikki ei ihan näy, kun tässä kuitenkin vesi on tämmöistä vihertävää ja sieltä niitä sitten aina saapuu tuolta vähän hämärän keskeltä. Tämä sampi on kyllä aikamoinen kaveri.
Joo, se on nyt sitten ja se oli alus, kun näitä suurimpia yksilöitä siirrettiin tuolta pienemmistä altaista tänne isoon Itämerialtaaseen, niin ne oli niinku aluksi ujoja ja eivät tulleet sukellusruokinnalle, mutta nyt se on tosiaan, kun tuonne pohjalle mennään, niin koko sakki pyörii jaloissa ja osa on siellä niskan päällä ja tökkii sua takaraivoon. Ja sitten sinne tosiaan niillä sangillahan on tuossa kuonon alla noin 4 pitkää viikisäijettä, jolla ne sitten ruokaa maistelee. Ja sitten otetaan sieltä sitä herkkuja ja työnnetään käsi tuonne kuonon alle. Ja sieltä tulee tämä pitkä torvimainen suu, jolla se mussuttaa, että välillä on sormetkin siellä suussa, sillä se hamuaa sieltä sitten, että onneksi sillä ei ole mitään hain hampaita ainakaan, että hyvin se sitten nielu hampaillaan sitten hienontaa sen. Että
kun nämä kalat on vankeudessa, se tietenkin muuttaa niiden käytöstä, mutta toisaalta tätä kautta niin tämä kertoo myös vähän siitä, että minkälaisia kykyjä niillä esimerkiksi, miten ne oppii kaikkea semmoista, niin minkälaisia asioita sä oot oppinut kalojen käyttäytymisestä täällä näinä vuosina tai täällä ollessa?
No kyllä ainakin sen on oppinut, että monet on ihan tosiaan yksilöitä, että saman lajin sisällä niin kuin vaihtelee, että osa saattaa olla hyvin arkoja, että ne pysyy kaukana sukeltajasta ja näin ja odottaa sitä ruokaa siellä sitten. Osa on taas sitten semmoisia, että ne tutustuu aika hyvinkin pian suhun ja tulee ihan viereen. Ja esimerkiksi täällä tulee parikin eri lajia mieleen ja yksilöä sitten, että oli meidän ennätys meritaimen, siellä arveltiin, että silloin vielä kun se oli altaassa, se paino oli yli 15 kiloa ja pituuttakin sitten, kun se kuoli vanhuuttaan, niin sitten tosiaan mitattiin, niin oli 1 metri senttiä pitkä, että aika Suomen ennätysluokkaa, niin se tosiaan oli semmoinen veijari, että se sun piti aina antaa ja heilutella sille sitten niin kuin silakkaa, että hei, katos, täällä päin ollaan. Ja se tuli sitten hakemaan aina, söi sun kädestä ja tuntui vähän, että se ei niin kuin viiti vaivautua poimimaan niitä silakoita tuolta pohjalta, vaan se vaati aina tänne, että se syötetään suoraan suuhun. Ja sitten se vielä vaati, että sun pitää rapsutella sitä, ja se käänti mahankin ja kyljelleen tuossa vähän niin kuin joku olisi koiran pentu ollut, että tämmöinen kaveri. Ja toinen tulee myös mieleen, että oli tässä altaassa, nyt tässä ei ole kampeloita tällä, että ne on tuolla Suomenlahti-altaassa, niin oli noita kampeloita, ja se oli vielä altaan suurin kampela sitten, ja tietysti meidän tehtäviin kuuluu sitten sen ruokinnan jälkeen, niin tämän altaan siivoaminen, ja harjataan ikkunoitakin puhtaaksi, niin siinä vaiheessa tämä kampela sattui vielä uiskennella siinä sun ja lasin välistä silleen, ja katselin vielä, että huomaatko nyt, että hän ui tässä, että laskeutuu sitten kämmenelle ja ottaa peukalosta kiinni, että onko sulla vielä niitä katkarapuja tai simpukonpalasia, että hän voisi vielä ottaa. Että se teki joka kerta sen. Että. Ja sitten tietysti noi kuhatkin on, että tuolla on nyt veneen alla semmoista pari vähän pienempää kuhaa, sitten saatiin pari vuotta sitten tuolta nuotalla tänne näin, niin ne pitää aina käydä sitten, ne ei uskalla tulla tähän muuhun isojen kalojen joukkoon, ne pitää käydä täsmeruokkimassa tuonne veneen alle, ja heti kun sitä sukeltaa lähestyy, siellä näyttää sitten silakkaa, ne tulee kurkkimaan sieltä ja ottavat sitten, napsaavat ne silakat sitten suuhunsa. Että. Ja sitten nyt tuosta kauhulla tietysti odottaa sitä, että niistä tuntuu, että kun tuolla ylhäällä on nyt 50, ne on nyt 1-vuotiaita kirjolohia, että ne varmaan jo syksyllä alkaa olla sen verran kokoisia, että ne ei enää mahu sinne altaaseen, tulee tähän altaaseen, niin ne on kyllä semmoisia ahmattajia, että ne on sitten tuossa kaikki sukeltajan kimpussa, sitten kun ne on semmoisia jo, mitähän nyt olisi kilonpainoisia, 50 kilonpainoista kirjolohta sukeltajan ympärillä, niin siinä voi tulla vähän, tuntuu, että sä oot kalakeitossa uimassa, että siinä välillä joutuu vähän niin kuin, tulee semmoinen pakokauhukin vähän, että joskus tuntuu, että ne yrittää viedä sen verkkokassin itse mukaansa ja jättää muut kalat ilman, että
tästä kun katselee tosiaan, kun aurinko tuolta paistelee veteen, niin kyllä nämä todella kauniita on, miten noi kyljet säihkyy ja suomut loistaa eri sateenkaaren väreissä. Suomalaiset kalat on kauniita.
Kyllä joo, että tuommoinenkin, niin kuin tuossa toi punaevänen sorva, niin ei tosiaan tuossa niitä joo, muutamia, tuossa menee vielä, kun ajattelee nyt tuolla valonsäteissä, niin Etelä-Suomessa hyvin yleinen tämmöinen matalien kaislikkorantojen kala, niin aika harva sen tunnistaa sitten, että varmaan sotketaan usein särkeen, että, mutta se on tosiaan, no evät on paljon kirkkaamman punaiset, että itse sanoinkin sitä pienenä punaeväksi, ja kuulemma se on sitten ihan kirjattu tänne eri kaloja, kun ollaan kerätty karojen harvinaisempia nimiä, niin siellä on mainittu kanssa punaevä, että muutkin sitä siksi sanoneet kuin minä vaan.